Wel, dyn ni wedi troi bore yma at y salm yma o ddiolchgarwch i'r arglwydd gan Dafydd. Salm sy'n cynnwys diolchgarwch am bob math o bethau. Ond eto i gyd, mewn gwirionedd, am yr un peth y mae'r salmydd yn ddiolchgar trwy ddod draw. Mae'n salm sydd yn seiliedig ar brofiad arbennig, mi ddwn ni at hynny'n yma. Ac mae'n bosib bod y profiad yma yn brofiad ydyn ni'n gwybod amdano fo, yn darllen amdano fo yn yr ysgrythur. Wel, mae'n defnydd ni o'r salma yn amrywiol iawn, yn tydyn, yn eang iawn felly. Dyn ni'n gwneud pob math o ddefnydd o'r salma. Ella, eich bod chi wedi darllen salm y bore yma, cyn dod adra felly. Rydyn ni wedi darllen salm efo'n gilydd yn yr oedfa. Dyn ni wedi, wel, canu salmau, neu adleisia o salma yn bendant eisoes yn y gwasanaeth. Ella bod ni wedi cyfarchu'n gilydd efo salmau. O hwnna'n her y mae'r ysgrythur yn ei rhoi i ni. Da ni wedi cael ein cymell, gobeithio, gan salm i addoli Duw mewn ysbryd a gwirionedd. Da ni'n mynd i edrych yn fanylach ar y salm yma, y bore yma. Da ni'n canu salma, da ni'n gweddio salma, yn cyd adrodd. Salma, ydych chi'n gwneud hynny, ynddech? Ia, yn cyd adrodd salma, yn dysgu nhw ar ein co. Ac mae yna salma penodol, ydym ni'n cysylltu yn gam neu'n gymwys, efo pwrpasau gwahanol, ynddoes? A chi'n meddwl am y casgliad yna o salmau, molwch yr arglwydd, mor aml ydym ni'n ei darllen nhw ar ddechrau, oedfa, cyhoeddus fel hyn. Mae yna salma, dyn ni'n fwy teddol o'i canu. Disgwylia fo'r mynyddoedd draw, dyn ni'n canu'n aml iawn draw yn Halsarna. Mae yna salma, mae yna fwy ohono ni wedi dysgu nhw ar yn co, na eraill. Mae yna un yn benodol wrth gwrs. Mae gan llawer o boblogaeth y salm honno ar ei co. Mae yna salma, dyn ni'n troi atyn nhw pan dyn ni mewn cyfyngder, a hynny am reswm da iawn. Ond dwi eisiau ni feddwl rhywfaint y bore yma. Be dyn ni'n mynd i wneud efo'r salm yma? Salm 65. Be dyn ni'n mynd i wneud efo hon? Wel, y peth cyntaf sy'n y bendant yn wir amdani, ydy bod hi'n salm sydd fod hi'n cymell ni i foli Duw. I droi at Duw, a mynegu iddo ei ogoniant. Ac i wneud hyn, yn benodol fel cynulleidfa, yn gasgliad o bobl Duw, o wahanol aelwydydd a gwahanol deuluoedd, pan ydym ni wedi ymgynnull gyda'n gilydd. Dydy hynny ddim yn gwneud y salm yn llai priodol ar gyfer myfyrdod personol, wrth gwrs. Ond mae'r salm yn sôn am ein dyletswydd ni fel pobl, fel cynulliad o bobl i foli Duw. Mawl sy'n ddyledus i ti o Duw, yn lle, yn seion, addoliad cyhoeddus sgennyn ni yn cael ei drafod yn y salm yma. Dyn ni'n cael darlun, os oes rhywun, efo cyfeithiad William Morgan o'ch blaenau, byddwch chi'n gweld, dyn ni'n cael rhyw ddarlun yn y cyfeithiad hwnnw, yn fwy na'r her, dyn ni'n cael yn y cyfeithiad newydd. Mawl ath eris yn seion o Duw ydy'r geiriau agoriadol yn yr hen gyfeithiad. Mae'n rhoi rhyw ddarlun i ni, yn gymaint o dim o'r saint yn seion, ynde, yn o flaen yr arch y cyfamod, yn moli Duw ar gân, yn canu. Ac er, ella bod hwnna yn rhyw ddarlun llonydd, fatha ffotograff fel petai, o o gyfnod Dafydd, mae'n ffotograff sydd yn perthyn i bob oes, yn dydy. Mae'r mawl yma sydd yn aros Duw yn Seion yn dragwyddol, yn dydy, perthyn i bob oes. Mae hi'n salm i bobl Seion, ac felly mae hi'n salm i ni, ac yn salm addas ar gyfer addoliad cyhoeddus. Ac fel o'n i'n deud, mae hi fod i'n cymell ni i foli, i addoli, i ganmol yr arglwydd am ei natur ac am ei weithredoedd. Ac mae hyn wrth gwrs yn wir am lawer o salmau. Mae yna lawer o salmau yn rhoi gorchymyn i ni, i addoli, neu yn dweithio ni, mae peth da ydy addoli. Ac mae hynny wir am y salm ni, mawl sy'n ddyledus i ti o Dduw. Ein gwaith ni, ein dyletswydd, ein cyfrifoldeb ni hyd yn oed, ydy moli Dduw, ynde? A dyna chi fraint ydy hynny hefyd. Mae'n werth nodi falle ar gair dyledus yma sy'n gynny ni yn yr adnod gyntaf, achos mae gair fel hyn yn gallu peri problemau i ni. Dwi'n gweithio, dwi'n dysgu yn y coleg ym Mhwllheli ac yn Olgellau dysgu Gymraeg, ac un o fy nghyfrifoldeba fi'n yn coleg ydy helpu myfyrwyr chweched dosbarth efo'u ceisiadau prifysgol. Ac felly, dros yr wythnosau dwytha, da ni wedi bod yn trafod y pwnc diflas yna, cyllid ac arian ar gyfer mynd i'r brifysgol. Ac wrth gwrs, mae yna ddyled ydyn ni'n ei chysylltu efo addysg brifysgol. A mae ddyled addysg brifysgol yn wahanol i'r mwyafrif o ddyledion. Achos dydy myfyrwyr ond yn dechrau atdalu pam maen nhw'n gallu. Ie, pam maen nhw'n ennill, digon o arian. Ac os ydyn nhw wedi methu talu ar ôl hyn a hyn o flynyddoedd, yna mae'r llechan yn cael ei glanhau. Ie, mae'r ddyled yn mynd o'r golwg. Ac felly mae'r ddyled yma, does o ddim yr un pwysau ar y ddyled yma, a dyledion o math arall, math eraill. Ie, does o ddim yr un caethiwed yn perthyn i ddyled o'r fath. Ddim yn pwyso mor drwm a gall dyledion eraill wneud. Ac mae'n wir, nid trwy ad-dalu unrhyw ddyled i Dduw ydyn ni'n prynu ein lle yn hyrnas Dduw, yn prynu ein cyfiawnder, ond i'r gwrthwyneb, methu a thalu'r ddyled ydyn ni. Mae'r ddyled yn tyfu yn fwy ac yn fwy. O mae'r salm yma, a'r holl rei eraill sydd yn gwneud, ac yn deud rhywbeth tebyg ynglyn â'n cymell ni i foli, maen nhw'n gwneud mwy na dim ond gorchymyn. Nid un llinell sydd i'r salmau yma. Okay. Mae'r salmydd wastad yn rhoi rheswm, neu gyfres o resymau i ni, fod yn addoli, yn moli Dduw. Does na ddim canwch i'r arglwydd gan newydd heb yr oherwydd yna sydd yn dilyn, ynde? Oherwydd gwnaeth rhyfeddodau, cafodd fuddugoliaeth a'i ddeheulaw ac a'i fraich sanctaidd. Does na ddim molwch yr arglwydd heb rhywbeth yn dilyn, fel y mae'r arglwydd yn adeiladu Jerusalem. 147 ydy'r salm yma. Y mae'r arglwydd yn adeiladu Jerusalem. Y mae'n casglu rhai gwasgaredig Israel, mae'n iachau'r rhai drylliedig o galon ac yn rhwymo ei doliriau. Dyna chi reswm, ynde, i foli Dduw. A dyna felly'r ail beth sydd yn wir am salm 65. Mae'n rhoi reswm neu resymau hyd yn oed mwy na digonol dros y dyletswydd yma i foli. Mae'r salm yn llawn ohonyn nhw. Ac mae'n debyg mae'r achos penodol a berodd i'r salmydd sgwennu hon oedd i bod nhw'n newydd cael cynhyaf arbennig o ffrwythlon. Mae'r pump adnod olaf wrth gwrs yn sôn am Dduw yn ei bendithio nhw trwy'r tir. Rwy't yn gofalu am y ddeiar ac yn ei dyfyrhau. Gwneith os ti'n doreithiog iawn, y mae afon Dduw'n llawn o ddŵr, darperais iddynt yd. Fel hyn, rwy't yn trefnu ar ei chyfer dyfrhau, rhychau, gwastatau, chefnau a mwydo a chawodydd a bendithio i chnwd. Rwy't yn coroni'r flwyddyn a thaioni ac y mae dy lwybrau'n diferu gan fraster. Mae porfeidd yr anialdar yn diferu, yn ddarlun cyfoethog hwn i gyd ydy, a'r bryniau wedi gwergysu a llawenydd. Mae'r dolydd wedi gwisgo a defaid a'r dyffrynoedd wedi gorchuddio a gyd. Mae'n tyn bloeddio ac yn gorfoleddu. Mae nhw wedi cael cynhyaf da. Mae hyd yn oed y ceia a'r bryniau yn gorfoleddu ac yn bloeddio. Ac mae'n bosib iawn bod y cynhyaf da yma wedi dod yn dilyn cyfnod o newyn. Sylwch yn adnod 5, a dwi'n darllen eto gyfeithiad William Morgan. Da ni'n cael rhyw awgrym o farn, a fi oedd arnyn nhw fel cenedl, a tebu i ni drwy bethau ofnadwy yn dy gyfiawnder. Ac mae o'n wir, tua diwedd oes Dafydd, mi gawson nhw 2 blynedd o newyn. Reit ddifrifol, mae'r cofnod ohono fo yn ail lyfr Samuel, penod 21. A maen nhw'n cael y cynhyaf da yma ar ddiwedd y cyfnod o newyn. Ac felly mae Dafydd yn cymell ei frodyr a'i chwiorydd yn ei oes ei hun i foli, i ganmol Duw, am y cynhyaf da yma. Bod Duw wedi trigarhau wrthyn nhw a pheri'r newyn yma fod i ben. Ond mae'r cymhelliant yma i foli yn llawer ehangach na hyn hefyd yn tydi. A dweud y gwir, dyma'r peth ola ar ei restr o. Ynde? Mae ddewch i mi am weithio drwy'r salm, ffor groes, doedd o ddim yn fwriad gyda fi. Cyn dod at gynnea, mae o moli Duw am osod y mynyddoedd yn ei lle, am fod wedi i'w regysu a chadernid neu gryfder, am dawelu rhyr tonau ar moroedd a therfysg pobloedd fel dan ni newydd ganu, am fod trigolion cyrion y byd yn ofni ei arwyddion. Mae moli Duw am yr holl bethau yma. Mae o moli Duw am fod yn gwrando gweddi, ynddydi, yn adnod 2. A hwnna'n reswm teilwng arall dros yn mawl ni. Ac yn rhywbeth ydw i yn sicr yn euog o'i gymryd yn rhy ganiatal. Mae Duw yn gwrando gweddi pechaduriaid. Mae'r peth yn rhyfeddol. Ac ar ben yr holl bethau yna, mae Dafydd yn moli Duw hyd yn oed am y gweithredoedd ofnadwy yna. Yr pethau ofnadwy yn adnod 5. Os ydy'n gywir i ni ddeall, mae cyfeiriad at 3 blynedd o newyn, yn gosb am weithredoedd Saul oedd y newyn yma. Os ydy'n gywir i ni gymryd, mae cyfeiriad at hynny sydd gennym ni. Mae Dafydd yn dal i foli, yn dal i gydnabod mae mewn cyfiawnder y mae Duw yn gweithredu. Ac yn yr hanes yna, yn ail lyfr Samuel, penod 21, mae'r cynhyaf ar ddiwedd y newyn yn rhyw symbol o'r ffaith bod Dafydd ar ran ei bobl wedi talu iawn. Mae'n aberth yn cael ei wneud gan Dafydd, a mae o'n digwydd ar ddwrnod cyntaf y cynhyaf. A cwele drachefn, cynhyaf da. Ie, mae'r hanes yn cloi ar ddiwedd yr hanes yn ail Samuel. Efo'r frawddeg yma, gwnaed y cwbl a orchmynodd y brenin, ac wedi hynny derbyniodd Duw ymbil a ran y wlad. A dyna pryd maen nhw'n cael y cynhyaf ffrwythlon, cynhyaf da yma. Ac felly, yn bosib, dyna pryd ysgwenwyd y salm ydyn ni'n ei darllen bore yma. Gan gofio felly mae rhyw symbol, ella mae o Dduw yn derbyn yr ymbil yma a ran y wlad ydy'r cynhyaf ffrwythlon. Mae hynny'n egluro, ydy rannau agoriadol y salm. A'r rhesyma sy'n ar ddechrau'r salm dros fod angen moli Duw. Pan mae Dafydd yn diolch am y cynhyaf yn fan hyn, nid diolch am y bwyd yn unig mae o'n gwneud. Mae o'n diolch am ffafr Duw tuag ato fo, tuag at ei bobl. Mae o'n diolch am drigaredd, am faddeiant ac am ffyddlondeb. Mi oedd Dafydd a'r Israeliaid, mi oedden nhw yn gwybod rhywbeth am bechod, am droseddau, neu bethau anwyr. Ond eto, ar sail ymwneud Duw efo nhw, maen nhw'n gallu deud yn hyderus, adnod 3, y mae ein troseddau'n drech na ni, ond yr wyt ti neu maddau. Y mae ein troseddau'n drech na ni, ond yr wyt ti yn ei maddau. A dyma ddod ynde at ganolbwynt yr efengyl, at hanfod ein perthynas ni efo Duw. Ond wir, pethau anwyr a'n gorch fy gasant, dyna ni, mi ddaeth. Mae'n wir, pechaduriaid ydyn ni. Mae'n wir, rydyn ni wedi syrthio yn bryn iawn o safonau Duw yn ei gyfiawnder. Ond, ti a'i glanhau, yr wyt ti yn ei maddau. Ac fel y mae'r cynhyaf ffrwythlon yma yn symbol o iawn oedd wedi cael ei dalu, mae'r iachawdwriaeth sy'n perthyn i'r Cristion yn unig oherwydd yr iawn sydd wedi ei dalu. Iawn, perffaith a digonol yr arglwydd Iesu Grist. A'r groes Calfaria yn bridwerth dros lawer. A dyna'r penna reswm, ynde, i ni fod yn moli Duw. Dyna'r penna reswm i ni fod yn cydnabod efo'r salmydd heddiw, a phob dydd yn wir o'n hoes, mawl sy'n ddyledus i ti o Duw. A gras ydy'r gair ydyn ni'n ei ddefnyddio, ynde, i disgrifio ymwneud Duw efo ni yn y ffordd yma. Ac er bod y llythrenna ddim yn ymddangos ar y papur, nac ar y sgrin yn flaenorol, mae'r salm yn llawn o'r gair, yn tydi? Mae'r salm yn llawn gras. Pob math o ras yn cael ei ddangos yn y salm, ac mae Dyw yn ymdrin efo ni, efo gras yn yr un ffordd yn union heddiw. Nid heiddi ffafr Dyw, nath Dafydd. Dim mwy na gymau yr un ohonyn ni'n heiddi ffafr Dyw heddiw. Pe ba ni'n byw am fil o fonyddoedd, fyswn ni ddim yn gallu crafu mymryn o ddi ar y ddyled yna. Sy'n gynnu ni Dyw. Gras ydy'r hyn sydd yn rhoi ni berthynas efo Dyw. Ar y fraint yna sy'n gynnu ni gyd efo'n gilydd heddiw o addoli. Ar ôl sefydlu felly, fod hon yn salm sy'n ni'n cymell ni, neu ddolau ni'n cymell ni fel cynulleidfa, i foli Dyw ar sail i drigareddau o, ac ar sail yr iachawdwriaeth sy'n perthyn i ni trwy ras. Mae'n rhaid i ni ystyried sut ydym ni'n mynd ati i wneud hynny. Ac eto, yn ogystal â'n cymell, ni mae'r salm yn cynnig ateb. Oherwydd, be mae hon yn gwneud y salm yma fel cynifer o rai eraill, ydy cynnig esiampl i ni. Drwyddi draw, mae'n llawn y madroddion sydd yn canmol yr arglwydd. A'r hyn ydym ni'n ei weld ydy ymateb personol Dafydd i drigaredd Dyw tuag at ei bobl. A hynny, fel mae'n digwydd, mewn sefyllfa arbennig. Mae'n salm briodol i ni fod yn ei gweddio, yn ei chydadrodd, ei dysgu, ei chanu. Lle bod chi wedi canu cyfieithiad Edmund Prys i ti o Dduw y gweddau mawl yn y sancteiddiol Seion. I ti y telir drwy holl gred bob gwir a ddined calon. Ac mae'n briodol i ni chanu ac i gweddio ac i darllen ac i chofio. Achos mae hi'n sôn am profiadau y mae'r saint yn ei cael ym mhob oes. Yndydi, er mae salm a sgwynwyd ar y chlysur penodol ydy hi, mae'n sôn am brofiadau Cristnogion ym mhob oes. O faddeiant, pechodau, ac o berthynas, efo Dyw. Gwyn ei fyd, adnod 4, gwyn ei fyd y sawl a ddewisi ac addygu'n agos, iddo gael preswylio yn dy gynteddau. Digoner ninau a daioni dy 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 deml sanctaidd. Gallwn ni ddweud hynny heddiw. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Mae'n salm perffaith addas i ni. Ond mae'n cynnig esiampl i ni mewn ffordd wahanol hefyd. Achos nid ar achlysur y cynhyaf da yma, nid canu hen emyn, mae Dafydd. Nid canu emyn sydd yn eiddo i rywun arall, mae o'n chwaith. Mae o'n canu emyn newydd. Mae o'n ymateb o'r newydd i ddaioni Dyw tuag ato fo. Rwan, peidiwch yng nghamddeallu. Fys a ddim byd o'i le ar ganu hen emynau. O iddo pobl eraill, chwaith. Da ni wedi cael ymbendithio'n rhyfeddol efo emynau yn yr iaith Gymraeg. Ond mae Dyw am glywed yn hymateb ni hefyd. Dyna pam ydym ni yn gweddio ac yn cynnal cyfarfodydd gweddi. Dyna pam ydym ni'n moli fel yna, ynde? Does dim rhaid i'n mawl ni fod ar ffurf barddoniaeth. Does dim rhaid i'n mawl ni fod yn llith hir, does dim rhaid i'r mawl ni fod yn glyfar ac yn defnyddio geiriau mawr, crant. Mae'r ysgrythyr yn dod i'n rhoi un rheol i ni ar gyfer addoli, ond bod ni'n gwneud hynny mewn ysbryd a gwirionedd. A dyna pam o'n i'n gofyn i'r plant yn gynharach Deudwch un peth da wrth Dduw, ie, amdano. Mae eisiau clywed yn ymateb personol ni i'w drigaredd efo. Diolch i Dduw i fod o'n derbyn yr ychydig eiriau bler y dwi'n gallu rhoi at ei gilydd yn achlysurol, yn foliant ac yn glod iddo fo ei hun. Fel rhiant yn gwirioni ar synnau aneglur plentyn bychan. Felly mae Dduw yn dyheu am gael clywed i blant yn canmol ei enw. Ond yn ogystal â chymell moliant llafar yma, mae'r salm yma yn ysgrythur. Mae'n air Dduw, mae'n destun myfyrdod, yn destun astudiaeth, ac nid cymelliant o roi moliant llafar yn unig sydd yn hon. Mae'r cymelliant yn ehangach. Mi ddol yn nodi gychwyn fod hon, fel yr ysgrythur drwyddi draw, yn amlygu cyfiawnder perffaith Dduw i ni, anghyfiawnder ni mewn cyferbyniad efo hynny. Ac mae hynny wrth gwrs yn golygu bod na ymateb priodol i'r salm i bob un ohono ni. Ac mae'n cael ei amlygu yn adnod 2 yng Nghyfeithiad William Morgan, neu adnod 3 am ryw reswm yn y Beibl Cymraeg Newydd, ata ti y daw pob cnawd. Mae'n rhaid dod. Mae'n rhaid cyfarfod efo Dduw. Mae'n rhaid credu. Ac yn wahanol i Dafydd a'r cantorion fydda'n canu o flaen yr arch yn y cyfnod yma, nid i adeilad neu i babell neu at arch ydy ni yn dod er mwyn cyfarfod efo Dduw. Ond yn Iesu Grist ydy ni'n cyfarfod efo Dduw. Dyna ni'n canu weithiau, dwi'n gwybod ydych chi, ni'n canu weithiau, wel dyma hyfryd fan i droi at Dduw. Iesu Grist ydy'r hyfryd fan. Yn rhaid credu yn yr arglwydd Iesu Grist, i fod o'n fab Dduw, i fod o'n caru pechaduriaid, ac wedi marw drostyn nhw. A chanlyniad hyn, wrth gwrs, ydy addoliad. A dyna pam bod mawl yn aros Dduw, mawl ath eris o Dduw yn Seion. Dyna pam bod mawl yn aros Dduw yn Seion. Dyna'r ymateb rhesymol. Paul sydd yn dweud wrth yr Rhufeiniaid, am hynny, yr wyf yn atolwg i chi, frodyr, er trigareddau Dduw, roddi honnwch eich cyrff yn aberth byw, sanctaidd cymeradwy gan Dduw, yr hyn yw eich rhesymol wasanaeth chi. A'i ddallan hwnna eto. Am hyn, yr wyf yn atolwg i chi yn ymbil arnoch, er neu ar sail trigareddau Dduw, roddi ohonoch eich cyrff neu eich hunain. Roddi ohonoch eich cyrff yn aberth Dduw, sanctaidd cymeradwy gan Dduw. Yr hyn yw eich rhesymol wasanaeth chwi. Dyma ein rhesymol wasanaeth. Dyma sy'n ddisgwyliedig ohono ni. Dduw sydd wedi, sydd yn, ac a fydd yn, rhoi pob peth i ni. Yn gynhaliaeth feinyddiol, yn fendithion tragwyddol. Dduw ydy'r rhoddwr hael sy'n gyfrifol am yr holl bethau yna, a'n rhesymol wasanaeth ni, yr ymateb rhesymol i ddaioni Dduw ydy rhoi ein hunain, y cyfan ohonyn ni, pob agwedd ar ein bywydau, yn aberth byw, yr addoliad a'n chlod i'r arglwydd Iesu Grist. A mae yna un peth arall y mae ni'n wneud efo'r salm. A dwi'n mynd i gloi efo'r pwynt yma. Mae'r ffaith yn bod ni'n ymateb i'r efengil efo moliant, ar lafar, ar gân, yn golygu bod yr efengil yn mynd ar led. A bod pobl nad ydyn nhw eto'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist yn dod i glywed am ei ddaioni rhyfeddol o ac am ei drigaredd o tuag at bechaduriaid. Dyna un o nodweddion, ynde, newyddion da. Yn reddfol, mae gennym ni awydd cryf i wrannu fo efo bobl eraill. Ges i neges ar WhatsApp ddoe gan Siriol, chi'n nabod Siriol, gwraig, ein gweinidog ni, Dewi, draw yn Halsarna, yn dweud bod nhw wedi cael wyres fach, bod Iolo a Sioned wedi cael merch fach. Pan dyn ni'n cael newyddion da, dyn ni eisiau rannu fo, yn does? Mae o'n rhan o natur ni. Dyw'r un peth yn wir am ein mawl ni, i Dduw. Ydyn ni'n ymateb i'r efengil a ni'na'n rhyfeddigo newydd fod yn dathlu gwyl y geni. Ydyn ni'n rhannu yn cyhoeddi dyfodiad Crist i'r byd efo'r un llawenydd heintus yna a gyda ni efo newyddion o fathau eraill. O'n i dydi newyddion da ar efengil yn well nag unrhyw newyddion da arall a glywyd erioed. Pam felly bod hyn ddim yn llifo yn ddiriolaeth o ddi ar yn tafoda ni, ynde, lle bynnag ydyn ni'n mynd. Yn ddiweddar, a fi'na'n teithio lawr i Ddolgella, i'r coleg, mi sylwys i fod y diesel yng ngarej trawsfynydd, sef fel arfer yn eitha dryd, rai cynioga yn rhatach na Tesco, Porthmadog, sef y garej rhata o bell ffordd fel arfer, wel, 5 ar 20. Nes i stopio, llenwi'r tanc, i'r top. Dwi'n eisiau rhannu hyn efo chi, dwi wedi dechrau wan, gyda mi ormod o gwylydd. Be nes i wedyn? Nes i ddanfon text at Eleri. Ie? Paid a llenwi'n Tesco Port tro nesa. Nes i ffonio'n had. Nes i ddweud wrth ynghyd weithwyr i. Welswch chi pris y diesel yn Rhawsfynydd ar y ffordd i lawr bore yma. Pris diesel. Petawn ni ond mor barod i ddweud efo'r brwdfrydedd yna, ynde? Glwswch chi am Dduw yn caru pechaduriaid. Glwswch chi am Dduw yn rhoi ei fab er mwyn gwneud ffordd i bechaduriaid fel chi a fi ddod i berthynas efo fo'i hun. A chredwch chi fyth beth sy'n rhaid gwneud er mwyn etifeddu bywyd rhagwyddol yma. Credu, dim ond credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwneud y cyfan arall dros dyn ni. Efengil yr arglwydd Iesu Grist ydy unig obaith yn byd syrthiedig ni. Fel mae'r salmydd yn cydnabod wrth gyfarch Dduw fel gobaith holl gyrrau y ddaear a rhais sydd bell ar y môr. Lle bynnag gyda ni'n sefyll y bore yma, yr unig obaith sydd gennym ni ydy'r arglwydd Iesu Grist. Be nawn ni efo'r salm yma felly? Wel, mi gawn ni gobeithio ein cymell ganddi fel pobl i oddoli, i gyd addoli ac i ddyrchafu can o fawl i'r arglwydd. Mi nawn ni darllen hi. Mi nawn ni i chi darllen hi, falla. Ei chyffesu hi. Ei hefelychu hi hyd yn oed. Ynde, efo'n ymateb unigryw yn hunan i drigareddau'r arglwydd. Ac mi nawn ni adael iddi. Fel y dylwn ni wneud, efo gair Dyw yn ei gyfanrwydd, dylwn ni adael iddi ein symud ni, siarad efo ni, a'n cymell ni i addoli mewn ysbryd a gwirionedd clod i'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Amen.